Jeg sa for 3 uker siden at vårt viktigste behov, det er å bli sett, hørt, inkludert og elska for den vi er. Og sist søndag så var vi blant annet innom skam. Det at vi er så redde for at folk ikke skal like oss hvis de får vite hvordan vi virkelig er. Og det er noe i dette landskapet som kolliderer for oss. For vi trenger noe som vi ikke vet om vi ønsker eller tør å be om å få. Det gjør oss veldig sårbare. Jeg er veldig glad i klemmer og tar vanligvis imot alle de jeg kan få, og jeg gir raust også. Og så har jeg 2 venner som begge to ikke er så veldig glad i å få klemmer. Iallfall ikke av noen særlig andre enn konene sine. Og det har jeg lært noe om, sånn at jeg har begynt å spørre dem om de vil ha en klem når vi ses en sjelden gang. Av og til så svarer de ja, og andre ganger så svarer de nei. Og da slipper jeg, på den måten så kan jeg si noe om hva som hadde vært godt for meg, uten å tråkke over de grensene som de kjenner på. Og så slipper jeg å oppleve en sånn der avvisning hvor de står der stive som en stokk og ikke vil klemmes. Og så veit jeg at vi er forskjellige, og når vi vet om det, så kan vi leve veldig godt med det. Jeg hadde til og med da jeg bodde i Rogaland, en kompis som jeg hadde en avtale med om at hvis jeg var fryktelig sliten, så kunne jeg få lov å spørre om å få låne armkroken hans en kveld. Hvis jeg var fryktelig sliten. Jeg vet at jeg gjorde det bare én gang, men det var utrolig godt å vite at det faktisk var mulig å spørre om noe sånt når vi hadde snakka om det på forhånd. Brené Brown sa jeg en del om for hvordan blir det? 2 uker siden. Enuksiden har forska mye på empati og på skam og på sårbarhet. Og underveis i forskninga si så forsøkte hun å få studenter og andre til å fortelle om kjærlighet og tilhørighet og relasjoner. Og så overraska svarene hun fikk henne veldig. For istedenfor å fortelle om kjærlighet, når hun spurte om det, så fikk hun høre historier om hjertesorg og svik. Og når hun etterlyste historier om tilhørighet, så fikk hun alle fortellingene om å bli ødelagt av eller være ekskludert fra fellesskap. Og når hun ba om historier om relasjoner, så kom alle historiene om menneskelig avstand og det som var vanskelig. Og hun begynte å lete etter strategier for å forstå både den skammen som mange av historiene fortalte om, samtidig som hun ønsket å finne ut av hva det motsatte var. Hva var det som gjorde at noen hadde større motstandskraft i møte med skam og livets mange utfordringer? Det hun fant etter hundrevis av intervjuer, det kalte hun for helhjertethet. Og det definerer hun som å vite og kunne holde fast ved at jeg er verdifull og elska for den jeg er, uansett. Erfaringen viste nemlig at disse folka de levde ikke noe lettere liv enn andre. Det var ikke færre ulykker eller skilsmisser, ikke færre traumatiske opplevelser. Nei, de hadde funnet sin strategi for å holde fast ved at de er verdt å erfare både kjærlighet, tilknytning og relasjoner. En sterk tro på vår verdighet kommer ikke av seg sjøl. Den utvikles over tid gjennom de valgene vi tar i alle livets veikryss til daglig. Og så sier hun noe som jeg har festa meg ved. Hun sier de helhjertede identifiserer sårbarheten som en katalysator for mot, medlidenhet og relasjoner. Viljen til sårbarhet vokser fram og blir synlig som årsak til alle dem jeg beskriver som helhjertede. Den første temapreika vi hadde i høst, handla om lytting. Og vi var innom kong Salomo, som bl.a. sier at den som svarer før han hører, er både dum og uhøflig. Men det er jo hverdagen vår. Vi snakker først før vi har hørt ferdig eller hørt ordentlig etter. Så når vi litt spøkefullt har satt en overskrift på denne formiddagen, 'Når auge og øyre kjem i vegen', så handler det om hindringene mellom oss. Hindringer for kommunikasjon, hindringer som ubevisst gjør at det blir så vanskelig for oss å åpne opp. For de fleste av oss bærer med oss smertefulle erfaringer i møte med andre mennesker. Og det er utfordrende stoff, og samtidig så tror jeg det er utrolig gjenkjennelig for oss alle sammen. Og derfor så har jeg også tenkt at vi skal leke litt med det etter hvert. I håp om at det hjelper oss til å ta inn hvor vi kommer til kort. Og jeg kan love at jeg vet utmerket godt hvor jeg er svakest i dette her. Og jeg tipper at det kan hende at en del av dere har registrert det hos meg også. Men det får vi heller komme tilbake til. Men jeg sa altså sist søndag at jeg har sett en nydelig illustrasjon på forholdet mellom Adam og Eva og Gud fra før og etter syldefallet. Her er det dårlig med videokanon og overhead, men vi gjør så godt vi kan. A3 får være det beste vi kommer. Den tegningen ser sånn ut. Vi er skapt for helhet og for kjærlighet, for tilknytning og for relasjon. Avstanden mellom Gud, Adam og Eva, den finnes knapt. De har en sterk og fortrolig nærhet. Og jeg ser dem liksom for meg, da, der det er hvor de vandrer i kveldsbrisen, sånn som vi kan gå fjelltur eller kveldstur og bare nyte fellesskapet med en annen. Men på grunn av synden så skjedde det jo et eller annet. Tilliten og nærheten ble brutt ned, og det som var et fortrolig område, skal vi se, få den enda litt sånn, er det flere som ser da? Det som var et fortrolig område, det ble vendt langt fra hverandre, og så har vi begynt å skjule oss for hverandre og for Gud. Og det er bare en liten del vi beholder som et sånt åpent, whoops, var det en pinne? Et åpent område. Og så begynner vi å vokte på det som ligger lenger ned, og det, vi skjuler det. Eller det kan faktisk være helt ubevisst for oss. Og så finnes det altså ganske mange usynlige hindringer for kommunikasjon. Og det er ikke egentlig poenget at dere skal behøve å lese de små bokstavene. Det er vel så mye for tegningen sin skyld. For å illustrere det. Og jeg vil tro at det er flere enn meg som har kjent på misforståelse og usikkerhet når vi snakker med noen. Og hvis vi tar utgangspunktet da, i at vi er denne dama her som skal lytte til en annen. Da er det tre hovedområder for usynlige hindringer. Det er hvor har vi fokuset vårt hen? Hva er mine egne følelser? Og hva er forholdet vi har oss imellom? Og hvis vi starter med fokuset vårt, så vet vi noe om at alle sammen kan vi være utålmodige. Men det er veldig få som sier noe om det, enda vi alle signaliserer det på ulik måte. Jeg kan være stressa, og jeg kan være i tankene mine på vei til et helt annet sted. Eller jeg kan synes at det du forteller meg er kjedelig eller uinteressant. Og hvis jeg stadig ser på klokka eller snakker kort og fort, så skjønner du at jeg ikke har tid. Eller jeg kan være ukonsentrert. Det jeg skulle gjort, det stjeler all min oppmerksomhet. Og du vil merke at jeg ikke er til stede i mitt eget ansikt, uten å skjønne hvorfor. Og det hender vi snakker med folk på telefon uten å gi samtalen vår oppmerksomhet. Søsteren min er ram til å avsløre meg. Hun spør ikke, hun bare konstaterer at jeg ser på TV ved å si, Kjersti, hva ser du på nå? Og jeg er tatt på fersken fordi jeg svarer litt på siden, eller det er noen pauser mellom hennes kommentarer og mine svar. Problemet med alt dette er at du blir usikker og kan fort tenke at jeg ikke liker deg, og det vil være en betydelig hindring for at jeg lytter godt og at du føler at du blir lyttet til. Så tror noen av oss at vi vet svaret på et problem eller en utfordring før vi har lyttet ferdig. Og vi har til og med bestemt oss for en løsning, det vil si vi trekker gjerne forhastede konklusjoner. Det kan jo hende at vi har rett i våre antakelser, men det er utrolig viktig at den som strever med noe og deler det med oss, selv får lov til å trekke sine konklusjoner. Og vi trekker gjerne konklusjoner enten på årsak, eller på hva løsningen kan være. Men uansett så vil det føre til at den andre vanligvis ikke føler seg respektert og lytta godt til når det skjer. Ja, det er selvfølgelig alltid en fare for å være generaliserende, men jeg har vel skjønt at vi damer syns det er veldig greit bare å få lov å snakke om ting. Og så skulle vi ønske at dere mennene da ikke kom stormende med disse rådene med en gang, men kunne bare liksom på en måte bare høre litt. Det er noen forskjeller. Og så vet vi noe om hvordan vi foretrekker å kommunisere, og det behøver absolutt ikke være i tråd med stereotypiene. Den andre hovedhindringa for kommunikasjon er hvordan vi som lytter har det følelsesmessig i samtalerelasjonen. Alle har vi sånne ømme og ubearbeidede erfaringer. Det kan handle om fortrengte, ubehagelige opplevelser, eller også for så vidt om traumer. Noe vi husker vagt, andre ting som for lengst er ute av hukommelsen vår. Og noe av dette kan ligge som sånne udetonerte miner. Ting som vi ikke har grått over, ting vi ikke har tenkt igjennom, ting vi ikke har bearbeida. Og når så den andre tråkker på en sånn mine, så flyttes fokuset mer innover i oss sjøl enn utover, og vi klarer ikke å lytte så godt til det den andre deler med oss. Det er en av mange grunner til at det er så lurt å rydde litt i eget liv og bearbeide egne livserfaringer. Det er vanskeligere å lytte oppmerksomt når jeg er i min egen verden med min egen frykt, egen usikkerhet eller egen opplevelse av å ikke strekke til. Eller for å snakke med et annet språk, skammen kommer i veien. Det kan være lett for oss å tenke å nei, jeg duger ikke til sånne samtaler. Eller jeg kan ikke noe om dette, hvorfor kommer han eller hun til meg og skal snakke med meg om dette? Det burde de jo snakke med en helt annen om. Det vil ta veldig mye av vår oppmerksomhet, og det behøver ikke handle om sjelesorg. Men det kan handle om noe i livet som er litt sånn stort, som vi bare har lyst til å dele med noen. Men det som er viktig, den andre har jo faktisk demonstrert det stikk motsatt av det jeg tenker i huet mitt. For han kommer jo akkurat til deg og har lyst til å dele noe av det som han har på hjertet. Jeg glemmer aldri den første samtalen jeg hadde som sjelesørger på leir. 2019-20 eller noe sånt. Da skrev de lapper om hvem de ville snakke med. Så fikk jeg en sånn lapp med et navn som jeg ikke visste hvem var engang. Og jeg kunne jo ikke skjønne hva hun skulle snakke med meg om. Jeg var livredd, for hva i all verden hadde jeg å bidra med? Jeg stotra og jeg stamma idet hun kommer inn i rommet. Og vi satt i et auditorium, det var kaldt og trist. Og så sier hun det forløsende ordet for meg. Jeg er så redd for at foreldrene mine skal skilles. Og da kunne jeg slappe av, for her hadde jeg erfaringer. Mine foreldre var nyskilt, og temaet var ikke skremmende. Og jeg hadde jobba såpass mye med det for meg sjøl at jeg tenkte at her kan jeg høre uten å bli hengt for mye opp i mitt eget. Så da takka jeg Gud for at han hadde gjort akkurat den koblinga, og hvordan hun eventuelt hadde fanga opp noe sånt som ikke jeg hadde sagt noe om. Hakket peiling. Men av og til er det der gudgjort. Så kan vi også ha en sånn manglende følelsesmessig varhet for det den andre sier. Det er lettere å lytte til ordene og saken enn å lytte til følelsene. Empati, som en snakker litt om med jevne mellomrom, det handler om å lytte minst like mye til følelsene som formidles, som til de ordene som sies. Og det som kan skje hos oss som lytter, er at vi ikke fanger opp følelsene, eller ikke klarer å på en måte speile de følelsene tilbake. Og av og til så kan vi også helt overse den andres svært ubehagelige følelser og respondere tilbake på en litt sånn kjølig og reservert måte. Den tredje hovedhindringen bortover her, det er det som går på relasjonen, fellesskapet, graden av fortrolighet oss imellom. Det er utrolig lett å overidentifisere oss med en som har lyst til å fortelle oss noe. Det blir for stor grad av gjenkjennelse, og det blir veldig vanskelig for oss å være sånn rimelig objektive. Av og til så fristes vi til å si «Å, jeg vet akkurat akkurat hvordan du har det. Jeg skal ikke ta en håndsopprekning på det, men jeg regner med at noen har gjort det. Jeg òg. Men det kan vi jo faktisk aldri vite. Noen av dere vet at jeg liker Dr. Phil. Og en av de tingene han sier til folk som strever med livene sine, eller er i dyp sorg, det er: du får aldri høre fra meg at jeg vet akkurat hvordan du har det, for det kan jeg ikke vite. Og første gang han sa det, så tenkte jeg, hæ? Var det veldig hyggelig sagt? Og så tenkte jeg etter hvert, jo, vet du hva, det var klokt. Han møter dem der de er, uten å identifisere seg for mye. Så den tanken prøver jeg å ha med meg når jeg prater med andre. Den andre grøfta, det er underidentifisering, det vil si at avstanden blir for stor. Vi kan ikke forstå problemet, eller at det er noe problem i det hele tatt. Og sånn er det jo av og til. Noen som strever med noe som vi ikke skjønner kan være vanskelig i det hele tatt. Eller så kan vi bli kritiske til det den andre forteller, og evner ikke å sette oss inn i det som fortelles. Den andre skjønner jo ikke helt hva som skjer, men vil erfare at vi trekker oss bort, og det vil skape enda mer utrygghet. Så hvis vi skal være gode lyttere og samtalepartnere, så må vi være klar over at vi alle sammen stadig kommer ut for flere av disse hindringene, sånn at vi kan oppdage dem og bevisst overvinne dem, sånn at også kommunikasjonen kan bli god. Og disse usynlige hindringene for kommunikasjon, de viser seg ofte gjennom ulike dårlige, eller i alle fall lite tjenlige måter å svare eller gi respons på. Og jeg sa at vi skulle leke litt med dette. Så nå håper jeg at dere er sporty og tar imot en lapp, noen av dere. Og så skal vi få litt orden på å lese en og en lapp etter hvert. Og det dere skal få lov til, det er at dere skal få være med og møte noen litt sånne karikerte og dårlige lyttere, som illustrerer en del ganske vanlige måter å svare hverandre på når vi ikke er helt til stede i det som skjer. Har jeg spurt Iris om hun kan representere og eie selve historien? Og så får vi dele ut litt forskjellig. Skal du ha den, Steinar? Går det bra? Sånn. Du har tid. Det må jeg ha en dame på. Kan du lete meg litt? Og så, ja. Det er mitt. Kan du ta en, Ivar? Kan du det? Og så tar vi en til borti her også. Skal du klare ut? Så dere får... Dere får snakke høyt og tydelig når vi kommer så langt. Og da, kjære Iris, hva er det som har skjedd? Det er kanskje lurt å reise seg, Jaffa, sånn at jeg aldri hører godt.
Dere vil ikke tro dette her. Men hunden min, den er nettopp blitt påkjørt.
Dere vil ikke tro dette her, men hunden min nettopp er blitt påkjørt.
Og så overlevde ikke han døde av skadene. Og dere kan ikke tro hvor grusomt det har vært for meg dette her. Jeg er kjempetrist, og ungene våre... De er helt fortvilet. Og vi har hatt denne hunden her i 10 år. Han var ikke bare et kjæledyr. Han var en del av familien vår.
Flott. Eller trist da, egentlig. Så var det en som fikk fikk en lapp som det stod etterforskeren på. Kan du lese den?
Hva tid skjedde dette? Hvor lenge levde han etter at han var påkjøret? Hvor fort kjører bilen? Hva var den offisielle dødsårsaken? Var den forsikret?
Etterforskeren stiller mange spørsmål og er mest opptatt av å tilfredsstille egen nysgjerrighet. Veldig opptatt av fakta, men ikke opptatt av følelser. Og fokuset er på detaljene, som dere hørte. Men vi har flere. Noen en har fått et totall på noe.
Du, sersjanten. Glem nå den hunden her. Den er død. Sånn er det bare. Slutt å sutre. Reis til kenneren og skaff dere en ny hund. Og hold den for all del i bånd denne gangen. Kom igjen, sett fart!
Sersjanten er som sersjanter flest. Han gir ordre og tar kontroll i situasjonen. Han fokuserer på å vinne, og når du har møtt meg, så skal du smile igjen. Og så overtar han ansvaret ved å fortelle deg hva du skal gjøre. Den neste er en anklager. Vi kan gjøre motsatt rekkefølge nå. Altså, anklageren kritiserer og skylder på, og det skjer veldig ofte med et fordømmende ansiktsuttrykk. Anklagerens fokus er at det er din egen skyld, og han bruker gjerne språk som skikkelig smører det inn. Anklageren har et enormt behov for å rette på andre, og det kan jo for eksempel høres sånn ut.
Hvordan kunne du la dette skje? Du burde nå virkelig skamme deg. Det skylder du hunden din. Du har forsømt deg ved å la hunden gå ut i veien. Det er noe et under at ikke føreren tok livet av deg samtidig. Det er noe helt tydelig at du absolutt ikke er i stand til å ha
det. Det var ikke så veldig mye trøst å hente der. Men vi har flere, vi. Det er en som vi gjerne kaller for båssetteren. Som er god på å putte folk og ting i sine riktige båser. Som overforenkler og forsøker å skjule seg bak litt sånne lettvinte råd. For hvis problemet bare har fått et navn, så betyr det at det er fiksa en gang for alle. Men hvordan høres det ut?
Du viser alle mulige tydelige tegn på PTTKS, posttraumatisk tapt kjæledyrsyndrom. Tusenvis av mennesker mister kjæledyret sitt hvert år på grunn av ulykke, sykdom. Men folk rundt deg tenker ikke deg på alvor. Den gode nyheten er at hvis du går til en terapeut, så er du 50% mulighet til å vende tilbake til normalen igjen i løpet av et års tid, eller kortere. Det var i alle fall det TV-doktoren sa her om dagen.
Vi får høre med Iris etterpå hvordan alt dette kjennes ut. Vi har en spåmann, tror jeg. Så jeg også vil ha at de kan komme til å møte.
Og du sier at dette er trist. Det kan absolutt bli verre som så. Tenk når en av dere i familien går bort. Da kan vi snakke om sorg.
Spåmannen som forutsier en dyster fremtid, som overforenkler veldig, og har fokuset sitt på at alt kan bli enda verre enn det allerede er. Og så har vi kanskje den motsatte kontrasten. Det er en av dere som har fått tante Kose.
Skal jeg lese?
Ja.
Ja, jeg er så lei meg. Hva om du og ungene tar dere en tur over i løpet av kvelden? Kom igjen til middag med en fantastisk dessert jeg vet dere liker. Så behøver dere ikke tenke på dette mer. Vi kan til og med spille noen spill sammen eller se en film. Jeg har en fantastisk gammel familiefilm med en gutt og hunden hans. Det må jo passe bra.
Og det er jo ikke sikkert det høres så veldig galt ut. Men det å forsøke å dekke over ubehag og smerte med mat eller kos og moro, det gjør jo bare at du enten legger på deg, eller oppmuntrer til å skyve smerten under teppet. Og det hadde vært godt om smerte forsvant med gode gjerninger, men det gjør det veldig, veldig, veldig sjelden. Så har vi en som er opptatt av lignende episode fra fortiden, som deler egne minner og klarer ikke å være her og nå. Og uansett hva du forteller, så trigger det minner, og fokuset vil hele tiden være på han selv, ikke på den som forteller, men på egen fortid. Og jeg tror at vi har en historiker her et eller annet sted også.
Jeg mistet en hund. Jeg var bare 10 år. Og ja, Neffre var min beste venn. Det var en golden retriever. Han fulgte meg til og med etter skole. Og fikk trøbbel flere ganger med gamle hermitsen. Og ja, jeg elsket den hunden. Jeg har egentlig aldri kommet med overtaket hjemme. Jeg gifter meg til og med ei som minner meg minne. Med en kroksfull rød hårmåke. Jeg elsker å kose med pelset i nettopp.
Og så har vi en som vi kan kalle for frasemakeren. Som bruker klisjéer og forslitte råd og svar, enten sitatene er kjente eller ikke. Som trivialiserer følelser for å komme seg unna. Og den kristne varianten av dette er vel kanskje en litt sånn lettvint oppgang med bibelvers. Det kan av og til nærme seg misbruk. Men kan vi jo høre hva som kan, hvordan det kan høres ut?
Vel, du vet hva jeg sier. Her i dag, borte i morgen. Du trengte en ny engel. Nei, jeg mener en ny hund i himmelen. Uten smerte, ingen vekst. Det må falle litt regn i alle sitt liv. Nå må jeg gå tid i penger. Ser det i kirka.
Og det finnes nok flere av disse også. Tyven for eksempel, som forsøker å stjele fra deg de følelsene du har ved å fortelle deg hvordan du burde føle. Eller her selvopptatt, som bruker enhver fortelling som springbrett til å fortelle om seg selv. Eller onkel Smigre, som strever med alt som er ubehagelig og fjerner ubehag med søte og smigrende ord, fordi det er så vanskelig å forholde seg til det at du har det vondt. Og da kommer vel kronspørsmålet. Nei, vi har to. Hvordan kjentes dette ut, Iris? Sånne responser.
Altså, det... Jeg satt her mange ganger i hvert fall og lo. Og så tenkte jeg, nei, dette har ikke vært helt skjønt. De som skulle møte meg. For jeg merket jo selv når jeg leste, bare skulle lese det, jeg fikk jo lappen jeg også, sånn som dere andre, av Kjersti nå. Så jeg ble trist mens jeg leste det. Og da kjente jeg egentlig veldig nøye etter hva det var jeg trengte. Og da var det ikke disse her tingene her. Og fokuset ble ikke meg, det ble på et eller annet annet. Ikke på følelsen som jeg satt.
Og så tror jeg at selv om vi kjenner igjen de der, at det er ikke godt når vi får det, så tror jeg vi snubler i dem stadig vekk. Så spørsmålet er jo om dere kan tørre å tenke dere, og som er den øverste, den refleksjonen som dere kan ta med dere til uka, som står på baksiden av arket, det er jo, hvem av disse kjenner du deg mest igjen i? Hvilken av disse er det du kanskje ofte snubler i og har det med å lytte på den måten? For jeg tror at det er godt, selv om det gjør vondt, så er det godt å vite noe om hvor de der feilene våre er hen. Jeg vet i hvert fall at jeg kjenner meg best igjen i historikeren. Som skal prøve å skape en dialog ved å fortelle om noen av mine egne erfaringer innenfor det samme området. Og så har jeg liksom, dette her har jeg litt sånn lært i ryggmargen, så jeg vet at jeg prøver å tenke at nå må jeg skynde meg og så flytte fokus tilbake igjen på den som har delt noe. Men nesten uansett hvor kort det blir, så kan det veldig fort oppleves at jeg har tatt over den samtalen. Og jeg irriterer meg hver gang jeg gjør det, og jeg tenker på det hver gang jeg gjør det. Og jeg håper at jeg stadig gjør det litt færre ganger enn før. Men jeg vil tippe at noen av dere har erfart det. Dessverre. Men det jeg vet er i alle fall at i type samtale, sånn sjelesorg og sånn, der er det fraværende. For der er jeg så drillet på at det ikke handler om meg, og at vi ikke skal bygge noe felles. At der greier fokuset å være 100% på den andre. Så det skjer nok mest når det er sånn forsøk på small talk, for det synes jeg er veldig vanskelig. Og da vet jeg ikke hva jeg skal si, og da er det av og til lettest å tenke, ok, har jeg opplevd noe som ligner, så kan jeg i hvert fall sende et signal om at jeg skjønner hva du sier. Men jeg tror ganske ofte at det ikke funker. Så har vi jo da, heldigvis, noen sunne og gode alternativer til disse dårlige responsene. Og da er vi litt tilbake til den første av disse temapreikene. Med hvordan vi lytter, det at vi lytter varsomt, med respekt, med god omsorg og interesse, og med innlevelse i det som den andre forteller oss. Så går det selvfølgelig an å spørre om vi har noe særlig bibelsk dekning for det vi har snakket om så langt. For nå har det vært mye psykologi, og det har vært mye erfaringer. Og jeg vil si så absolutt ja. For hva er det Gud ber oss om? Paulus starter med grunnlaget der han skriver til de kristne i Kolosseet. Det er Guds utvalgte, hellige og elsket av ham. Det står fast. Kled dere derfor i inderlig medkjensle og vær gode, milde, audmjuke og tålmodige. La alltid ordene deres være vennlige, men godt salta, så dere vet hvordan det skal svare hver enskild. Og det blir kanskje enda tydeligere når han skriver til de kristne i Filippi. Om det nå er trøyst i Kristus, glød i kjærleiken, fellesskap i anden, om det finnes medkjensle og miskunn, så gjør mi glede fullkommen. Ha same sinnelaget og same kjærleiken, vær eit i sjel og sinn. Og la det same sinnelaget være i dykk som det òg var i Kristus Jesus. Og som han skriver et annet sted, ta de for imot hverandre, slik Kristus tok imot dykk til Guds ære. Det er god omsorg. Det er en fin måte å være Jesu øyne og ører på. Er det noen av dere som er stive i kinesisk? Det er ikke antall piksler i kopimaskinen heller, men... Jeg har lært at det kinesiske tegnet for å lytte, det består av tre mindre tegn. Det er tegnet for øyet, altså det at man kan se. Det er tegnet for øret, det at vi lytter. Men det er ett tegn til. Og det er tegnet for hjertet. Det at jeg kan vise dyp forståelse. Og lytting handler om alle de tre. Og når vi lytter med empati eller innlevelse, så viser vi den andre at vi forsøker å forstå hva de deler med oss, og hvordan situasjonen deres er. Og det bibelverset som kanskje tydeligst illustrerer det, det står i Romerne 12:15. Gled dykk med deg glade, og gråt med deg som gret. De dårlige rådgiverne, de demonstrerte vel stort sett noe helt annet i sted. De sleit med å forholde seg til sorgen hos den som hadde mistet hunden sin. Og så gir Paulus oss en viktig påminnelse i brevet til de kristne i Galatia. Mine søsken, skulle noen bli gripen i et feilsteg, så må det som har anden hjelpe han til rette. Men gjør det audmjukt og pass deg selv. Så ikke du òg blir freista. Ydmykhet er en av åndens frukter, Og det er i alle fall en god påminnelse for meg. Her må det trening til og åpenhet for at Gud skal la en sånn holdning vokse mer og mer fram i meg og sikkert også i dere. Da har jeg sagt noe sånn bibelsk i forhold til det å lytte med god omsorg og varme og innlevelse. Og den siste av de tre knaggene, det er respekt. Respektare, om igjen, se. Altså se om igjen. Bli sett for den jeg er, eller se andre for den de er. At vi er likeverdige. Og Jakob, Jesu bror, han er tydelig. Mine søsken, det kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herligdommens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Eller som Peter skriver, det skal vise alle ære, elska søskenfellesskapet, ottas Gud og æra keiseren. Respekt handler også om å beholde ansvaret for mine egne oppfatninger og følelser, og ikke minst at vi som lytter legger bort fristelsen til å være forutinntatt. Jeg hadde en god kompis som var fysisk funksjonshemma, sterkt. Og han hadde nok med vekta i ei brødskive. Og langt mindre kunne han skrive for hånd pga. medfødt muskelsykdom. Men han var sylskarp i hodet. Så det eneste som kunne gjøre ham opprørt, det var folk som ikke snakket med ham eller til ham. Fordi han så ikke spesielt intelligent ut. Men de snakka med oss som enten trilla i rullestolen eller gikk ved siden av ham når han kjørte elektrisk. Da kunne vi se at sinnet kom opp hos Martin. For han hadde gått ut med 6 i alle fag. Og etter hvert så tok han også en doktoravhandling i Oxford. Men han hadde utseendet mot seg, for å si det sånn. Men vi må legge vekk fristelsen til å være forutinntatt. Jeg tenkte jeg skulle prøve å oppsummere litt både disse tre talene og det som vi har sagt noe om nå, med en figur som jeg tror mange av dere kjenner til. Og ja da, det er små bokstaver, og det er egentlig ikke det viktigste. Det viktigste er kanskje å se prosessen i tegninga. Johari vindu. De 4 rutene. Det åpne området, det som representerer alt ved meg sjøl, alt ved deg, som du vet om og er villig til å dele med andre. Det vil f.eks. være de tingene som vi gjerne vil takke Gud for. Noen tenker at i den ruta så ligger alle familiejuvelene. Alt det vi gleder oss over og er stolte av og har lyst til å dele. Og så skriver salmisten. Velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leker alle dine sykdommer. Han frier ditt liv fra grava og kroner deg med miskunn og kjærleik. Han metter ditt liv med det gode, du blir ung att som ørna. De gode tingene som det er helt greit å dele. Det andre området, det er jo det blinde. Da, der ligger alt det som jeg vet om meg sjøl. Nei, motsatt. Der ligger alt som handler om meg, men som de andre vet, men som jeg ikke vet om sjøl. Noen kaller det gjerne for hvitløksområdet eller feedbackområdet. Jeg vet ikke noe om det hvis ikke du kommer og forteller meg det. Ordspråkene. Den som hører på rettleiing om livet, får plass blant de vise. Den som ikke tar imot formaning, forakter seg sjøl. Og den som let seg vise til rette, kjøper seg innsikt. Og i det blinde området så kan det Der ligger jo ofte noen av uvanene våre, men der ligger det jammen en del gode ting òg, som vi ikke ser sjøl, og som andre ser. Og som det er godt at andre tør å si noe om til oss. Så har vi det skjulte området. Der er alt det som jeg veit om, men som andre ikke vet, og som jeg ikke ønsker at de skal få vite heller. Og det vil vanligvis være mer sånne skambelagte og smertefulle ting. Og så vet vi at likevel, Ingenting er løgn som ikke skal bli synlig, og ingenting er gjemt som ikke skal bli kjent og komme for dagen. Akta vel på hvordan det hører. For den som har skal få, men den som ikke har skal miste jamvel det han tror han har. En god og varsom lytter kan hjelpe oss til å åpne det skjulte området som Gud ønsker å bringe sitt lys inn i. Så finn gjerne en person som kan være med deg på veien, enten det handler om kamp mot fristelser eller skam, eller i prosessen mot større glede og frihet. For det å ha en sånn person, det er en stor gave. Og så det fjerde området, det er det ukjente. Det er alt om meg selv som hverken jeg selv eller andre vet noe om. Men Gud kjenner alt. Og da kan det godt være at vi har god nytte av enten terapi eller sjelesorg for å komme i kontakt med det som ligger i det ukjente området, for å kunne bearbeide det. På rett sted og til rett tid kan også Gud åpenbare noe fra det ukjente området for oss. Og det hender at jeg ber med David, ransak med Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds veg og lei meg på den evige vegen. Eller, Gud skaper meg et rent hjerte, gjev meg en ny og stødig ånd. Så er det et forsøk på å tegne, og det blir jo feil når man driver sånne grafiske figurer. Forsøk på å tegne hva som skjer når det åpne området vokser. For da, i utgangspunktet, skal da helst både det blinde og det skjulte, og også det ukjente området, bli mindre. Og grafisk sett så blir det jo ikke helt sånn. Men det går i hvert fall an å ane bevegelsen i det. Og det er mye vekst og helbredelse i det, at det åpne området kan bli større. Og det skjer ofte når vi står i en sånn tillitvekkende prosess med andre mennesker. Da reduseres det blinde. Vi får hjelp til å komme over både skam og smerte fra skjulte hemmeligheter. Og vi kan tillate Gud å åpne ukjente områder på en varsom måte, sånn at vi kan bli helbreda også på dypet. Se og hør, se og hør, se og hør hverandre. Se og høre Gud. Med Guds hjelp så kan resultatet bli at mer av åndens frukt vokser fram i din og mitt liv. Og jeg tenker, det ønsker vi, det ønsker jeg for meg selv, det ønsker jeg for oss som menighet, og det ønsker jeg for oss som fellesskap i møte med de menneskene som kommer utenfra og inn i vår menighet. Og jeg tror at når vi har jobbet med disse tingene med oss selv og sammen, så vil vi også bli enda mer i stand til å møte menneskene rundt oss på en bedre måte. Og det ønsker Gud. Og vi ønsker å være en menighet som er både Jesu hender og føtter, og som jeg har sagt litt i høst, også Jesu øyne og ører. Skal vi be. Kjære Jesus, du kjenner oss. Og du kjenner der hvor vi kommer til kort i møte med andre mennesker. Og så kjenner du der hvor vi treffer blink. Og far, må du gi oss enda mer selvinnsikt. Og må du gi oss evnen til å kunne møte hverandre og til å møte mennesker som kommer innom vår menighet på en måte som gjør at det kan bli til liv. Og at folk kan bli enda bedre kjent med deg. Det er det vi ønsker mest av alt. Må du gjøre det iblant oss. At vi kan være dine øyne og ører. Når vi møter våre medmennesker i hverdagen. Og når vi møtes i kjerka. Amen. Dat